Добры вечар, у Менску 22 гадзіна. Гэта ваша свабода, вынікі дня. У студыі Алена Ціхановіч. Гэтым вечарам пра тое, чаму ўлады не выканалі абяцанне падняць заробкі ад 1 чэрвеня. Каму больш пагражаюць фінансавыя праблемы Беларусі ці Расіі? Якая роля ў жыцці кіраўніка адведзена жонцы? Мы прапануем некалькі актуальных інтэрв'ю. Вы пачуеце Рахата Аліева, былога зяця Нурсултана Назарбаева, які напісаў кнігу пра свайго цесця, да якой забаронена дакранацца ў Казахстане. Прафесор з Осла Бёрн Ністан і нарвежскі журналіст Мэртен Н. Тафт выкажуць свой погляд на тое, наколькі палітызуецца поспех Аляксандра Рыбака ў інтарэсах беларускіх уладаў. Ну а гостем нашага эфіру будзе Валер Дранчук, чалавек мноства творчых прафесій, журналіст, эколаг, фотаграфік, які бароніць белавежскую пушчу, беларускія назвы і вучыць дзяцей маляваць кветкі і распазнаваць дрэвы. Прагучыць таксама агляд свежай прэсы, дыскусія наведнікаў нашага сайту. У перадачы «Барды свабоды» вы пачуеце пра Лявона Вольскага. Ну а зараз слова Юрыю Дракахрусту, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. Сёння раніцай бразільскія паветраныя сілы, якія вядуць над Атлантыкай пошук зніклага французскага пасажырскага авіялайнера, знайшлі ў акіяне нешта кшталту абломкаў самалёту. Да меркаванага месца катастрофы накіроўваюцца ваенныя караблі. Аднак пакуль немагчыма пацвердзіць, ці гэта абломкі зніклага самалёта кампаніі Air France. Авіялайнер, на борце якога знаходзіліся 228 чалавек, ляцеў з Рыо-де-Жанейра ў Парыж і знік ноч на панядзелак. Мяркуецца, што яго патрапіла маланка. Президент Франции Николя Саркози сустрэнецца завтра у Парыжы з міністрам замежных справаў Ірану Манучэрам Матакі і паспрабуе пераканаць Тегеран неабходнасці аднаўлення міжнародных перамоваў па іранскай ядзернай праграме. У Афганістане ў выніку выбуху непадалёк ад авіабазы Баграм загінулі шасцёра мірных жыхароў, сярод іх дзве жанчыны і два дзіцяці. Кіраўнік паўночнай Карэі Кім Чен Ір прызначыў сваім пераемнікам на вышэйшай дзяржаўнай пасадзе свайго малодшага сына, узрост якога, як паведамляецца, ад 20 да 30 гадоў. Паведамляецца таксама, што Пхеньян даў указанні сваім дыпламатычным прадстаўніцтвам за мяжой захоўваць вернасць сыну Кім Чен Іра. У Грузіі адноўлены рух на ўчастку чыгункі, дзе сёння раніцай адбыўся выбух. Прыкладна праз паўтары гадзіны пасля выбуху на тым участкі меўся праехаць цягнік. У дэпартаменце чыгункі Грузіі здарэнне расцэньваюць як дыверсію. У горадзе Лахор на ўсходзе Пакістану рашэннем суду вызвалены кіраўнік экстрэмісцкай групоўкі, якую лічаць адказнасць за леташнія выбухі ў індыйскім Мумбаі. Суд прызнаў неабгрунтаванасць утрымання Хафіза Махамада Саеда пад вартай. Пры выбухах у Мумбаі ў лістападзе лета загінулі 166 чалавек.
Ну а зараз кароткае падсумаванне беларускіх паведамленняў гэтага дня. Іх падагуліць Юрась Бушлякоў.
Расследаванне справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенкі падоўжанае да 3 ліпеня. Пра гэта паведаміў адвакат Аўтуховіча Павел Сапелка. Тым часам Мікалай Аўтуховіч 48-й дзень працягвае галадоўку пратэсту. Аўтуховіч патрабуе або перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, або змяніць усім тром падследным у гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Расія не спыняе перамоваў і пакідае магчымасць выдзялення Беларусі чарговай траншы крэдыту на 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Аднак, паводле яго словаў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Меркаванне было ў старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Богданкевіча.
Хацяць немножко паказаць, што Расія гаціюет і што рэжым наш быў болей паслушны. Гэта проста для Расіі непанятнае, даёт агромныя дзенькі беларусам, а Беларусь не прызнаёт некаторыя палітычныя ваенныя шагі Расіі.
Беларуская атамная электрастанцыя будзе каштаваць ад 6 да 6,5 мільярдаў даляраў. Яшчэ 3 мільярды патрэбныя на інфраструктуру. У сувязі з гэтым урад Беларусі афіцыйна звярнуўся да Расіі з просьбаю выдаць 9 мільярдаў даляраў крэдыту. Карпарацыя «Расатам» падасць Беларусі праект контракту на будаўніцтва атамнай электрастанцыі да 15 чэрвеня. Пра гэта сёння паведаміў дырэктар дэпартаменту па ядзернай энергетыцы Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. Паводле Грушы, сам контракт павінен быць падпісаны да канца 2009 году. У Баравлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Докладная причина смерти покуль что неведомая. Говорить наместник старшини партии БНФ Юрий Хадыка.
Коли уже пошла соправдная перебудова, то тут его вот бизнесовские здольности, гнуткость характера, ширина интересов, значит, сказались и на полницу. Ну, а богатая фантазия, она же адлюстравалася у его артикулах. Яны были завсёды вельми оригинальными, такого незвычайного пункту погляду давали оценку ситуации. Так что это, конечно, для демократичной громадскости Беларуси великая страта.
Вышел у свет другий том энциклопедии «Василь Быков. История життя». У выданні, укладзеным Сергеем Шапраном, каля 800 сторонок фотоздымков, листов, успамінаў, публікацыяў, зробленых як самим Быковым, так и шматлікімі российскими и белорусскими письменниками и журналистами.
І яшчэ дадам прагноз надвор'я на сераду. 3 чэрвеня чакаецца дажджлівы пахмурны дзень. У Менску і Віцебску 18-20, у Гародні і Магілёве 16-18, у Берасці 17-19 і у Гомелі 15-17 градусаў цяпла. У эфіры спецыяльны выпуск «Ваша свабода. Вынікі дня». С 1 червня улады Беларуси обяцали подвысить заробки бюджетникам. Про гэта заявлял вице-премьер Иван Бамбиза, выступаючи у канцы траўня перед депутатами национального сходу. Однако обяцанне не было выкананае. Чаму? Про гэтую тему Владимир Глот.
Заробки бюджетникам с 1 червня не подвысили. Хоть еще несколько дней тому вице-премьер Иван Бамбиза заявлял.
На стимулирование потребительского спроса мы целим подготовлен проект постановления Совета министров Республики Беларусь, предусматривающий повышение с 1 июня 2009 года тарифной ставки первого разряда 77 тысяч рублей до 83 тысяч рублей, то есть плюс 6 тысяч рублей.
Рост тарифной ставки автоматично тягнет за собою и подвышение оклада у Беларуси. Менавіта на гэтым і акцэнтаваў увагу журналістаў Іван Бамбіза ў перапынку паседжання. І ён казаў, нягледзячы на крызіс, урад дае людзям дадатковыя грошы дзеля таго, каб яны больш куплялі беларускіх тавараў, а іх цяпер асела на складах амаль месячная норма.
Конечно же, мы рассматриваем вопрос, чтобы сегодня поддержать это население. Это не скажет дополнительный денежный источник для того, чтобы активизировать внутренний спрос на рынке, чтобы товары в магазине активнее покупались. Через закупку товаров нашими гражданами активизируется и производственная деятельность наших предприятий. В этом весь смысл.
У прессовых службах разных министерств на питание про повеличение заробку отказывают однольково. Покуль официальное решение на гэты конт не принято. Незалежный экономист Лев Марголин лечит. В Ураде знайшлася некая разумная голова, якая притримала такое решение.
Некого спрацевал инстинкт самозахования. Не что иное, как раскрутка инфляционной спирали. Она ведома, мы подвышаем заработки, подаемся на то, что будет повышаться попыт, а лишь попыт на белорусские товары не залежит от заработка, а от якости этих белорусских товаров. И тому попыт на самой справе будет повышаться только на валюту и на импортные товары. А это, в свою чергу, будет означать новый виток инфляции, и потом мы опять повинны будем подвышать заработки. Знайшлася некая разумная голова, якая все ж таки сказала, не, треба с этим почекать. Бо это одна из тих идей, что пожар треба тушить бензином и керосином.
Керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук не выключает, что белорусский урад сподевался взять гроши на подвышение заробков с чергового российского кредиту.
Подвышать заробки, треба иметь с чего платить гэтые гроши. Коли амаль полова там промысловые предприятия не мают своих оборотных сродков, коли рост экономики был обеспечен за кошт кредитов, то я не ведаю, откуль у ситуации на предприятиях, якія не могут заплатить навод сегодня по старым тарифным сеткам, знайдутся гроши на больше повышенные. Безумовно, что падая выдайность працы, и падая выдайность працы, треба скорочать заробки, а не повышать их.
Меркуе Ярослав Романчук. Наша слухачка таксама каментуе суадносіны доходов и ценов.
Беларусы неяк прызвычаіліся до постоянного у апошнія гады подвышения коштаў на все. Але, что теперь робится с коштами, гэта уже предел ці не? Жудасная дороговля в белорусских аптеках. Коли с продуктами люди неяк выкручиваются, то на леках не сэкономишь. Як хвалился наш президент створенной им экономичной системой. Только оказалось, что целомудрие, цнотливость ее не удалось заховать. Капризливая кабета экономика для разумных, а разумные белорусы равниво запихиваются у турмы.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі, гэта значыць і ў гэты час. 48-й дзень працягвае галадоўку пратэсту ваўкабыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Яго не вызваліць яшчэ сама меней месяц. Пра гэта свабодзе паведаміў адвакат Павел Сапелка, які бачыўся з Аўтуховічам у менскім следчым ізалятары на Валадарскага. З адвакатам размаўляў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Расследование справы Миколая Аўтуховіча, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, протягнутое до 3 липеня, поведомил адвокат Павел Сапелка. Его неподоборонный Аўтухович протягивает голодовку, якой протестует супроть незаконного, як он лечит переследу. Голодует Миколай Аўтухович 16 красавика. Это значит уже 48 дзён. Як поживается вязень, спытал я у Павла Сапелки.
Состояние здоровья стабильно, неважно, продолжает терять вес. С момента задержания уже потерял около 25 килограмм, и, как видно, это еще не предел, потому что продолжает где-то по 2-3 килограмма в неделю терять столько.
Капельницу ему еще робить?
Сейчас конкретно нет. Насколько я знаю, он пока не видит в этом смысла.
Некие скарги от его были?
Сейчас будем готовить вновь жалобу, хотя, откровенно говоря, методика рассмотрения наших предыдущих жалоб дала нам понять, что они останутся не то чтобы рассмотренными поверхностно, они останутся вообще не рассмотренными.
Поводле Павла Сапелки Миколай Аўтухович амаль не атрымлівае лістоў. От информационного голоду его ратуюць только газеты, якія регулярно доходять у изолятор. Особливо предпринимальник удячный нашей НИИ, якая досылае ему свои номеры заказной поштой, сказал Павел Сапелка. Поводле адвоката Миколая Аўтуховичу не вылучили новых обвинувачванняў. Перспективы следства Павел Сапелка назвал тьмянами и выказал здивление, чему справу не передают у суд, коли, як каже следство, доказа у вины не быта собрана достатково. Ваня Аўтуховича его адвокат назвал логичными.
Здесь не говорится о том, что просто так отпустите меня. Есть же альтернативный вариант. Либо направить в суд, либо второй вариант. Изменить меру пресечения с тем, чтобы следствие неспешно справлялось со своей задачей, а люди в это время могли заниматься своими обычными делами.
Это был адвокат Павел Сапелка. Ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Владзіміра Асіпенку затрымалі 8 лютага. 18 лютага ім было выстаўлена абвінавачанне па артыкуле, які прадугледжвае адказнасць за наўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Праваабаронцы лічаць затрыманых палітычнымі зняволенымі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз вернемся да эканамічных тэмаў. Кіраўнік ураду Беларусі Сергей Сідорскі заявіў, што адтэрміноўка ў прадстаўленні чарговай траншы расійскага крэдыту на 500 мільёнаў даляраў звязаная з магчымымі фінансавымі праблемамі ў Расіі. Ён спаслаўся на кіраўніка Цэнтрбанку Расіі, які падчас дакладу расійскаму прэзідэнту Дмітрыю Мядзведзеву заявіў, што больш чым у 20% выпадкаў тэрмін сплатаў па крэдытах даводзіцца падаўжаць і структураваць. Таксама ён параўнаў расійскага міністра Алексея Кудрына з кладаўшчыком, які далей за кладоўку нічога не бачыць. Чаму не сціхае беларуска-расійскі канфлікт? Каму больш пагражаюць фінансавыя праблемы Беларусі ці Расіі? Пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыць з фінансавым аналітыкам Сергеем Чалым.
Сергей Сидорский сегодня услед за Александром Лукашенко спробуя обвергнуть вице-премьера министра финансов России Алексея Кудрина, який, нагадаю, спрогнозовал, что в конце этого, на початку наступного года, Беларусь может стать неплатоздольной. Сидорский заявил, мовляв, сама Россия может сутыкнуться с финансовыми проблемами. Да кто мае рацию, Кудрин ці Сидорский?
И то, и другое не варто выеденного яйка. И Кудрин не мае рации, и Сидорский. Наши проблемы, вядома, больш серьезные, але яны с дефолтом нияк не звязаные. З узроўнем долгу и коштам его обслуговывания абсолютно нияк не звязаные. Просто иде словная перапалка. Кудрин змешал два пытания. Пытание подтримания курса валюты шляхом траты золотовалютных резервов. Гэтые пытания есть, дзейнасць дзеля гэтага крэдыт і бярэцца, але ён сюды яшчэ дадаў узровень знешняй запазычанасці, які насамрэч у нас дастаткова малы. У Беларусі абраны шлях адміністрацыйнага ўтрымання сітуацыі, і пакуль мы гэту чашу да дна не вып'ем, пакуль золотавалютныя рэзервы не вычарпаюцца настолькі, што спатрэбіцца новая дэвальвацыя, нічога не адбудзецца. Ідзем шляхам заціскання сітуацыі адміністрацыйным спосабам. Разлік на тое, што крызіс скончыцца раней, чым скончацца нашы золотавалютныя рэзервы.
Расчёт на то, што крызіс закончыцца быстрэй, чым скончацца нашы золотавалютныя рэзервы.
Расійскі міністр атрымаў зневажальныя ацэнкі на свой адрас ад беларускага кіраўніцтва, то ён кансалідаваўся з адмарозкамі, то стаў гладаўшчыком.
Трэба ж разумець, што гэта чалавек, які сядзіць на грашах, таму ён не зацікаўлены нешта некаму даваць. Я не разумею, чаму такі рэзананс, ажыятаж гэтая гісторыя выклікала. У Кудрына было змяшана ўсё разам. Спачатку ён сказаў, што ў нас ідзе падтрыманне курсу нерынкавым спосабам, што ён насамрэч завышаны і на гэта трацяцца золотавалютныя рэзервы. І траціну мы патрацілі ад пачатку года. Так і ёсць. З другога боку, за гэты ж час крэдытаў узялі больш, чым патрацілі рэзерваў, таму яны павялічыліся. Але яны для гэтага і бяруцца. Але ўзровень запазычанасці дзяржавы насамрэч вельмі нізкі. І ў прынцыпе, тут яшчэ можна набіраць, тут праблемы няма. За гэтым проста стаіць нежаданне дзяліцца грашыма і ўсё.
За гэтым проста стаіць какое-то нежыланне дзяліцца дзяліцца і ўсё.
Гаспадар Сергей, але чаму Расія адцягвае выдзяленне Беларусі чарговай і апошняй траншы крэдыту на 500 мільёнаў даляраў?
Какое-то непонятное давление на Беларусь идет в последнее время.
Некий незразумелый тиск на Беларусь идет опошним часом. Тем больше, гэтая пропанова дать его рублями так само довольно дивная. Это ж зусім не для гэтых мэтаў кредит призначался. Это кредит, про який домовіліся у 2007 годе на спрашчэнне пераходу на сусветные цены у разліках за энергоносьбіты. Ён не мае ніяких адносінаў до того кредиту, який официйный Менск просил у рублях, каб перайсці на расійскі рубель у разліках. Тут змяшана ўсё. Справа ў тым, што з аднаго боку у Расіі траціцца шмат грошай на падтрыманне ўласнай эканомікі, а з другога боку цягам апошніх месяцаў ідзе нейкі ціск. Хутчэй за ўсё, расейцы раздражнёныя тым, што нічога ад Беларусі не атрымліваюць. Магчыма, вырашылі, што цяпер такая сітуацыя, што можна націснуць і недзе прагнуць. Але ў прынцыпе вялікіх праблемаў няма. У нас каля 3 мільярдаў золотавалютных рэзерваў. Калі такімі ж тэмпамі мы будзем іх траціць на падтрыманне курсу, можа меншымі, бо той панікі, якая была ў першыя месяцы, цяпер няма, то гэтага хопіць мінімум яшчэ на 9 месяцаў. А за гэты час яшчэ будзе пара траншаў ад МВФ. Так што цягам гэтага году асаблівых пагрозаў я не бачу. Такое адчуванне, што проста ідзе нейкая скаардынаваная атака.
Такое ощущение, што какая-то координированная атака ідзе.
Каму больш пагражаюць фінансавыя праблемы Беларусі ці Расіі, пра гэта Алесь Дашчынскі гутарыў з фінансавым аналітыкам Сергеем Чалым. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Заставайтесь на наших хвалях. Шэраг нарвежскіх журналістаў і навукоўцаў, якія займаюцца пытаннямі постсавецкіх краінаў, выступілі з крытыкай на адрас дзвюх праваабарончых арганізацый – Amnesty Norge і Amnesty International. Яны лічаць, што праваабаронцы надзвычай палітызуюць паездку лаўрэата Еўрабачання 2009 Александра Рыбака ў Менск, называючы выступ спевака перад Александрам Лукашэнкам добра пралічанай акцыяй беларускіх уладаў. Сваімі меркаваннямі са свабодай падзяліліся прафесар культуроляг з Універсітэту ў Осла Бёрн Ністад і палітычны аглядальнік нарвежскай тэлерадыёкампаніі НРК Мертен Энтафт. З імі гутарыла Аліна Струве.
Професор Бьорн Ністад, спеціаліст у галіні славістики і культуралогії. Серед його студентів – будучі навуковці з Білорусі. Спадар Ністад вельми цікавиться Білорусю, і він регулярно читає у інтернеті білоруські видання, у тим ліку і білоруськомовні, і часом глядіть про спадорожник програми білоруського телебачення. Бачив він і конкурс ОНТ у Мінську за ділом Олександра Рибака, на яким присутнічав білоруський президент Лукашенко.
Я хочу сказати, що Amnesty – це хороша організація. Коли Amnesty атакував Олександра Рибака за те, що він решився посетити свою родину і там іграти, я немножко розсадився.
Бьорн Ністад лічить, що у західних СМІ в образ Білорусі нередко демонізують. Справді, у гэтай усходнєєвропейській країні шмат проблем з демократією, однак гэта усе ж ніяк не апошняя диктатура Європи, лічить Бьорн Ністад. Поводле політичних переконанняў, ён называе сябе заходнім ліберал-кансерватарам. Безумоўна, ён за іншы шлях развіцця, аднак усё ж ён лічыць, што беларускі народ выбраў сам свой шлях, і большасць насельніцтва падтрымлівае гэты выбар. Папулярны нарвежскі тэлеглядальнік Мортен Йентафт, які доўгі час працаваў корэспандэнтам кампаніі НРК ў Маскве і неаднойчы бываў у Беларусі, лічыць, што ў некаторых сцвярджэннях прадстаўнікоў нарвежскай амністыі ёсць здаровы сэнс.
Я дуже согласны. Конечно, ситуация у вас это не так хорошо по поводу свободного слова и демократические выборы и так дальше. Я с этим 100% согласен. Как журналист, сделал много репортаж, поэтому это больше, конечно, неправильно сказать семью Рыбака, что им не нужно ехать туда.
У размове со свободой Мортен Йентафт розповідає, що добре ведає усю сім'ю Рибаков. Поводле Мортена Йентафта, Ігор Рибак шмат гадоў быў выкладчыкам музыкі ў яго дзяцей. Ігор вельмі добры і таленавіты чалавек, кажа Мортен Йентафт. Ігор, як яму падаецца, доўгі час баяўся ехаць на радзіму. Гісторыя Рыбака, тое, як ён вырашыў застацца ў Нарвегіі, вельмі няпростая. Ігор не верыў, што ён, трапіўшы ў Беларусь, вернецца дадому. Аднак журналіст увесь час заахвочваў яго да гэтага кроку. Як лічыць Мортен Йентафт, Ігор, хутчэй за ўсё, неўзабаве апынецца на радзіме.
Працяг нарвежска-беларускай тэмы і ў форуме «Свабоды». Заглядам рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце «Свабода.орг», вас пазнаёмяць Сергей Абламейка і Сергей Шупа.
Учора на нашым сайце быў змешчаны пераклад інтэрв'ю бацькі пераможца конкурсу «Еўрабачання» Александра Рыбака аднаму з папулярных нарвежскіх выданняў. 55-гадовы Ігар Рыбак сказаў, што 19 гадоў таму выбраў «Свабоду» і за гэтае рашэнне зазнаў пераслед агентаў КДБ ў Нарвегіі. Гэтае інтэрв'ю выклікала ажыўленую дыскусію чытачоў на нашым сайце. Каментары натуральна падзяліліся. Вось тыповыя прыклады рэплік непрыхільнікаў Рыбака старэйшага. Валянціна.
Рыбак не расказаў, як усе музыканты яго шукалі, а ён хаваўся на беразе пад нейкім старым чоўнам. Вось так перазімаваў пад чужым дахам, пакуль тут беларускі народ разграбаў найцяжэйшыя наступствы гарбачоўскай перабудовы і Чарнобылю. А цяпер чаму ж не з'ездзіць у самы чысты горад Еўропы?
Пастаянны каментатар Дзімыч.
Вельмі моцна сумняваюся, што ў далёкім 1989 годзе нейкі музыкант быў патрэбны ў Нарвегіі мясцовай рэзідэнтуры КДБ. Звышдзяржава бурылася, сацыялістычны блок ва ўсходняй Еўропе развальваўся. НДР была напярэдадні краху. Так што казкі старэйшага Рыбака – гэта для наіўных людзей. Просто ён хацеў атрымаць палітычны прытулак, хаця сам ніякай палітыкай не займаўся.
Наведнік Логава.
Бадай адзіны раз пагаджуся з Дзімычам. Страшная казка, расказаная нарвежцам. Бацька Рыбак мог бы проста сказаць, маўляў, справы ў краіне пайшлі кепска, чэргі ў крамах, народ загінаецца ад Чарнобылю, перспектываў ніякіх, усе б зразумелі, але навошта хлусіць?
А вось допісы прыхільнікаў Рыбака, старэйшага, чытаць, які падпісаўся лічбай 2.
Ну, а як заставаліся на захадзе Нурыяў, Барышнікаў, многія іншыя? Яны таксама хаваліся і прыдумлялі палітыку. А насамрэч, якая свабода самавыяўлення магла быць у гэтых людзей у саветах або ў постсавецкай Беларусі? Рыбак бацька прыняў правільнае рашэнне, і за гэта яму павінен быць удзячны сын.
Чытач дзед.
Добра зрабіў старэйшы Рыбак 20 гадоў таму, бо цяпер мае вядомага сына.
Уладзімір.
Якімі б мотивами не кіраваўся рыбак старэйшы ў сваім жаданні застацца за мяжой, час паказаў, што яго рашэнне было правільнае. А быць патрыётам сваёй бацькаўшчыны і прыносіць ёй карысць, на жаль, за мяжой і цяпер лягчэй і больш бяспечна, чым у сябе на радзіме.
І нарэшце запіс, які на нашым сайце пакінуў Александр Краўцевіч з Горадні.
Пачытаўшы расійскамоўныя допісы актыўных каментатараў уцёкаў старэйшага рыбака, хачу сказаць, спадарства, вы пакінулі Беларусь, не выязджаючы з краіны.
Это быў агляд дыскусіі на нашым сайце свабода.орг.
Сто адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василия Быкова, абавязкова.
Ну, мітинг у Курапатах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, чтобы было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Працягваем праграму. На постсавецкай тэрыторыі з'явілася новая кніга пра аднаго доўгагадовага постсавецкага прэзідэнта, якая абвінавачвае яго ў аўтарытарных метадах кіравання дзяржавай, у таптанні правоў чалавека і ўсталяванні атмасферы тэрору ў краіне. Кніга таксама адкрывае, што прэзідэнт мае пазашлюбнага нашчадка, якога рыхтуе на свайго пераемніка. Але, відаць, гэта не той персанаж, пра якога вы падумалі. Кнігу пра казахскага прэзідэнта Нурсултана Назарбаева «Хросны цесць» напісаў яго былы зяць Рахат Аліеў, які цяпер знаходзіцца ў эміграцыі ў Аўстрыі. Кніга выйшла адначасова на расійскай і нямецкай мовах. Пракуратура Казахстану папярэдзіла ўсіх казахаў, што кожны, хто хоць дакранецца да кнігі, можа быць прыцягнуты да судовай адказнасці. Рахат Аліеў даў інтэрв'ю Радыё Свабода. Сярод іншага ён адказаў і на такое пытанне. Паколькі вы называеце прэзідэнта Казахстана камуністычным султанам, ці ёсць у вас нейкае чалавечае тлумачэнне, што адбылося?
Я не отказываюсь от того, что действительно я глубоко уважал Назарбаева. Его политический вес, умение бороться со своими конкурентами, умение предвидеть стратегические видения проблемы. Конечно же, это все-таки советская партийная школа. Он фактически и Каримов – это два динозавра на постсоветском пространстве, которые находятся и захватили власть именно вот еще до распада Советского Союза. Это показывает о том, что они действительно сильные управленцы. Но, я подчеркиваю, в погоне вот созданием вне конкурентного поля, вне правового поля, создания для себя исключительных прав, даже поставив себя выше всех 15 миллионов граждан, изменяя в мае 2007 года Конституцию Казахстана, где единственный гражданин Казахстана, первый президент Казахстана, имеет право, возможность избираться пожизненно. Именно я вижу трагедию в том, что он поднимается все выше и выше, и как бы витает в облаках, не опускаясь на землю. Вот и при этом использую именно криминальные способы управления. Потому что если бы было сильное гражданское общество, если бы были сильные оппозиционные партии, если бы была возможность избирать и быть выбранным каждому гражданину, а у нас все места в парламенте принадлежат его личной партии, нету верховенства закона, все судьи в Казахстане, я подчеркиваю, под районного судьи назначается Назарбаевым. Фактически это власть одного человека.
Рахат Аліеў, якога вы чулі, быў жанаты са старэйшай дачкой Назарбаева Дарыгаю і належаў да кіроўнай эліты да траўня 2007 году, калі, будучы паслом у Аўстрыі, ён раптам заявіў, што пераходзіць у апазіцыю. Неўзабаве суд у Казахстане завочна прысудзіў яго да 40 гадоў пазбаўлення волі, таксама завочна ён быў разведзены з жонкай, з якой мае траіх дзяцей. Ну а зараз водгук слухачкі пра беларускага кіраўніка.
Лукашенко, вероятно, не узнает себя на фотографии 15-летней давности. За 15 лет на президентских харчах отъелся, разъелся и заелся. Так что тех обманутых, кто за него голосовал, можно ко всем чертям послать. Кто за него не голосовал, будут терпеть. Кто против него и недоволен, будут сидеть в камерах и без работы. свою систему управления народом Белоруссии так отчеканил и отшлифовал за 15 лет, что она галопом скачет по всей России. Его метод уже, похоже, и европейцам приглянулся. Во всю решили с ним общаться. Того и гляди, государственные деятели всего мира будут консультироваться у последнего диктатора Европы Лукашенко его системой управления народом.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён працуе круглые сутки, гэта значыць і ў гэты час. Мы чакаем ваших водгукаў. Ну, а наш вечаровы эфір працягваецца ад 11 да 12. Заставайцеся на наших хвалях. Это «Ваша свобода. Выники дня» у студии Алена Тиханович. И нагадаю, какие темы мы осветляем у этой године нашего эфира. Чому улады не выконали обяцанне поднять заробки от 1 червеня? Кому больше погрожают финансовые проблемы Беларуси и России? Мы пропонуем несколько актуальных интервью. Рахат Алиев рассказывает про книгу про своего тестя, до якой заборонено докранаться у Казахстане. Ну а норвежские гости нашей программы выказали свой погляд на то, насколько политизуется поспех Александра Рыбака у интересах белорусских уладов. Гостем нашего эфиру будет Валер Дранчук, человек множества творчих профессий, журналист, эколог, фотографик, які баронит Беловежскую пушчу, белорусские назвы и учит детей малевать кветки и распознавать древы. На чарзе міжнародныя навіны, за імі сочыць Юрый Дракахруст.
Расследование справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі працягнута да 3 ліпеня. Пра гэта паведаміў адвакат Аўтуховіча Павел Сапелка. Тым часам Мікалай Аўтухович 48-й дзень працягвае галадоўку пратэсту. Расія не спыняе перамоваў, пакідае магчымасць выдзялення Беларусі чарговай траншы крэдыту на 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін. Аднак, каб атрымаць грошы, афіцыйны Менск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Беларуская атамная электрастанцыя будзе каштаваць 6-6,5 мільярдаў даляраў, яшчэ 3 мільярды патрэбныя на інфраструктуру. Пра гэта паведаміў дырэктар дэпартаменту ядзернай энергетыкі Міністэрства энергетыкі Беларусі Мікалай Груша. У сувязі з гэтым урад Беларусі афіцыйна звярнуўся да Расіі з просьбай выдаць 9 мільярдаў даляраў крэдыту. У Бараўлянах пад Менскам на 65-м годзе жыцця памёр бізнэсовец, выдавец і пісьменнік, ганаровы старшыня саюзу, Беларускага саюзу прадпрымальнікаў Александр Патупа. А з міжнародных навінаў галоўныя наступныя. У Атлантыцы да месца меркаванай катастрофы французскага авіялайнера накіроўваюцца ваенныя і грузавыя караблі. Чакаецца, што яны дасягнуць гэтага раёну заўтра. Сёння раніцай самалёты бразільскіх ВПС знайшлі ў акіяне нешта кшталту абломкаў самалёта. Аднак пакуль немагчыма пацвердзіць, ці гэта абломкі зніклага самалёту кампаніі Air France. У Москве сёння прайшлі перамовы міністраў замежных справаў Расіі і Ізраілю Сергія Лаўрова і Авігдора Лібермана. На перамовах былі закранутыя праблемы Ірану і радыкальнай групоўкі Хамас. Раней Ліберман выказваў глыбокае расчараванне фактам нядаўняй сустрэчы Лаўрова з адным з лідараў Хамасу. Паслязаўтра, пасля перамовы ў Москве, Ліберман накіруецца ў Менск для сустрэчы з беларускім прэзідэнтам Александрам Лукашэнкам. На поўдні Афганістану ў выніку авіяўдару быў забіты мула Мансур, адзін з лідараў руху Талібан. Пра гэта паведамілі Міністэрства абароны Вялікабрытаніі. Пры рэжыме талібаў Мансур быў міністрам авіяцыі, брытанскія вайскоўцы лічаць яго адказным за напады, у выніку якіх загінулі сотні людзей.
І яшчэ дадам прагноз надвор'я на сераду. 3 чэрвеня ў Беларусі чакаецца дажлівы пахмурны дзень. У Менску і Віцебску 18-20, у Гародні і Магілёве 16-18, у Берасці 17-19, у Гомелі 15-17 градусаў цяпла. А зараз кароткае падсумаванне беларускіх паведамленняў гэтага дня. Іх падагуліць Юразь Бушлякоў.
Расследование справы ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжанае да 3 ліпеня. Пра гэта паведаміў адвакат Аўтуховіча Павел Сапелка. Тым часам Мікалай Аўтуховіч 48-й дзень працягвае галадоўку пратэсту. Аўтуховіч патрабуе або перадаць справу ваўкавыскіх прадпрымальнікаў у суд, або змяніць усім тром падследным у гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Расія не спыняе перамоваў і пакідае магчымасць выдзялення Беларусі чарговай траншы крэдыту на 500 мільёнаў даляраў. Пра гэта заявіў віцэ-прэм'ер, міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Аднак, паводле яго словаў, каб атрымаць грошы, афіцыйны Мінск павінен выканаць пэўныя ўмовы. Меркаванне было ў старшыні Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Богданкевіча.
Хацяць немножко паказаць, што Расія дацілует, і чтобы рэжым наш быў более паслушны. Гэта просто для Расіі непонятнае. Даёт агромныя деньги беларусам, а Беларусь не прызнаёт некаторыя палітычныя ваенныя шагі Расіі.
Беларуская атамная электрастанцыя будзе каштаваць ад 6 да 6,5 мільярдаў даляраў. Яшчэ 3 мільярды патрэбныя на інфраструктуру. У сувязі з гэтым урад Беларусі афіцыйна звярнуўся да Расіі з просьбаю выдаць 9 мільярдаў даляраў крэдыту. Корпорация «Росатом» подаст Беларуси проект контракту на будовництво атомной электростанции до 15 червеня. Про это сегодня поведомил директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Беларуси Николай Груша. По воде Груши сам контракт повинен быть подписан до конца 2009 года. У Бараўлянах под Менском на 65-м годе життя помер бизнесовец, выдавец и письменник, гоноровый старшиня Белорусского союза предпринимальников Александр Потупа. Докладная причина смерти покуль что неведомая. Говорить наместник старшини партии БНФ Юрий Хадыка.
Коли уже пошла соправданная перебудова, то тут его вот бизнесовские здольности, гнуткость характера, ширина интересов, значит, сказались на полницу. Ну, а богатая фантазия наша адлюстравалась у его артикулах. Яны были завсёды вельми оригинальными, с такой незвычайного пункту погляда давали оценку ситуации. Так что это, конечно, для демократичной громадскости Беларуси великая страта.
Вышел у свет другий том энциклопедии «Василь Быков. История життя». У выданні, укладзеным Сергеем Шапраном, каля 800 старонак фотаздымкаў, лістоў, успамінаў, публікацыяў, зробленых як самім Быкавым, так і шматлікімі расійскімі і беларускімі пісьменнікамі і журналістамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. І сёння госць нашага эфіру Валеры Дранчук, журналіст, эколаг, фотаграфік, ініцыятар шматлікіх грамадскіх праектаў. У свой час ён быў рэдактарам часопісу «Родная прырода», пазней заснаваў першую аўтарскую газету «Белавецкая пушча». Баронячы пушчу, ініцаваў некалькі зваротаў у Раду Еўропы, у ЮНЕСКА. Ну а дадам, што на гэтым тыдні Валеры Дранчук, грамадскі рэдактар «Свабоды». Добры вечар вам у Менск.
Добрый вечер. Добрый вечер и усім слухачам свободы.
По-перше, спадар Дранчук, я прошу вас отреагировать на сегодняшние новины, и у приватности на подробязности подрыхтовки будаўніцтва атомной электростанции. На сегодняшней прессовой конференции у Менску прогучала информация, что белорусская АЭС будет будаваться без тендеру, бо только на умовах заказу российскому подрядчику Россия обяцае дать кредит.
Навіны падобныя на гэту мяне ўжо проста не здзіўляюць. Абураюць, але не здзіўляюць. Гэта ўжо, так сказаць, нейкі вось пайшоў шэраг. Прычым гэта мы ўсё чуем з вуснаў, ўсё гэта абнародуецца, ўсё гэта гаворыцца міністэрствам энергетыкі. Я бачу, у нас яшчэ ёсць энергетыка прыродных рэсурсаў і навакольнае асяроддзе, а вось гэтае міністэрства, яно маўчыць. Хоць экспертыза павінна была быць зроблена менавіта гэтым міністэрствам. Гэта міністэрства кантралюе выкананне Орхусаўскай канвенцыі міжнароднай, якую падпісала Беларусь, і дзе прапісаны ўсе працэдуры прыняцця і мэтазгоднасці будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў краіне, і прыняцця самога будаўніцтва. бачите, на протягу цілого року ми не бачимо ось нікого, так сказать, вот такого врухливої діяльності цього міністерства, і воно просто залишається у тіні. Більш того, міністр Харужик, він у свій час, це десь було год тому, ось коли шеговорки такі починалися, ось такі лобістські на користь АЕС, він навіть підтвердив ось думку і виказування Лукашенки, що, мовляв, атомна енергетика самая чиста у світі. Хоть світ признав, що це не ёсць нормальной, що ця енергетика не ёсць примальной, а все ж таки вона з'являється шкодной.
Господар Дранчук, при всьому при тим...
Це не здивляє, мене це обурає. І що до гэтай вось умови, про яку я почитав сьогодні на сайті Свободи, великий дякую за оперативність, ось, то я б назвав гэту домову, конечно, так сказать, домовой нечистых на руку людей. Так могут домовляться шулеры и бандиты. Я выбачаюсь за такие резкие выказы. Принамсі, эта умова, вось, будаўніцтва без тендеру с вашего боку, а мы вам за это кредит, то мне здаецца, что такая позиция, такая домовая, она оголяє обидва боки. Росія купляє Лукашенко, а Лукашенко ось так безсоромно продається Росії. Що ти ще сказати?
Ну,
ось
я додам,
моя позиція, так, така так. Реакція.
Я додам, що на Заході так само це лічиться нормальною з'явою, коли великий державний проєкт, що це з'являється просто злочинством і криміналом не будувати без тендеру, без вибору. Але при всім при тим... При всім при тим ёсць аўтарытэтныя спецыялісты, вы таксама іх працытавалі, якія кажуць, што альтэрнатывы атамнай энергетыкі ў Беларусі няма. Давайте паспрабуем паглядзець з іншага боку, ці можна знайсці тут нейкія плюсы. Напрыклад, палічым так, што Беларусь бярэ на станцыю крэдыт 9 мільярдаў, з таго станцыі, як мы ўжо гаварылі, будзе каштаваць 6-6,5, ну а траціна пойдзе на інфраструктуру, на новыя працоўныя месцы.
Речь о том, что, знову же, это пока что декларация. Мы еще не ведаем, сколько людей будет на этом всем задейничаны, что это будут за люди, мясцовые, и это будут приезжие. Это не выключается, так сказать, то, что Россия даст и своих людей, вы разумеете, и мы будем иметь вот такую картинку, что россияне приедут, поселятся, так сказать, там новые жилые дома, которые обычно уже будуются там под Островцом, и так далее. Поэтому что там будем иметь мясцовое насельництво, я не ведаю, коллективный договор же, так сказать, не подписывается с насельництвом, да, я думаю, что насельництво вовогуле у полной не ведая, что отбудется, не ведая, что отбывается, и насельництво, это речь не только Островецкого района, а насельництво и жихары республики в целом. Это, так сказать, вот некие врухливые такие и активные, я бы сказал, обмеркования ведутся на форумах, сайтов. Але это все, что вы ведаете, это сфера вельми закрытая, это сфера вельми обмежеванная. Люди, так сказать, працуют на градках, так сказать, выживают и так далее. Вот на этом вот идет такая бессоромная эксплуатация ситуации, той, якая сегодня існує в Беларуси. Меня обурает еще и вот что. Коли Орская конвенция принята, и это она набыла уже сегодня, так сказать, литеру закона, ее треба выконвать от початку и до конца. Вось. И існує секретариат этой конвенции, так, то секретариат повинен звернуть увагу на то, что конвенция у нашей краине не выконывается. Что залежало от меня, то я у этой секретариат давно подал свои относины, абсолютно все расписал, что отбылось. Смотрите, это абсолютно объективно, я ничего не дописываю, я литерально, моя позиция была на фактах. Вот я со своего боку знал же, что мог, то я сделал, значит, был АБСЕ, так само проинформовал, что порушается эта конвенция. Представительство АН мая информацию от меня, однако, вот як не дивно, у всех этих представительств я не молчать.
Спадар Валер, вы рассказали нашим слухачам, як вы отстоюваете свою позицию относно будаўніцтва атомной электростанции у Беларуси. Позднее я вас запытаю про то, чому у Беларуси не народился зеленый рух у его партийной форме, и вот такое змагание ведут одиночки. Але спочатку я пропоную вам послухать все ж таки, что меркуют жыхары Беларуси, у приватности у Могилеве, про планы будаўніцтва новой атомной станции у Беларуси.
Эта стройка нам сегодня не по карману, раз. И второе, можно было Смоленский блочок построить там и нормально оттуда брать по нормальной цене. Экология – это вообще вопрос. Страшное дело, что говорить. А еще плюс дети, молодежь. Кого туда будут загонять?
Здесь двоякое мнение. Все привыкли к роскошной жизни, чтобы у нас была электроэнергия, чтобы электроприборы работали. Безопасность, конечно, отрицательна.
Положительная. Электроэнергия нужна. Если нормально эксплуатировать, то ничего не будет.
Ну, лучше бы ее не было. Лишняя радиация будет. Не дай бог, что опять второй Чернобыль будет.
Положительно. Во всем мире атомные развиваются. И нам никуда не деться. В Белоруссии нет энергоносителей.
Отрицательно. Хватит нам Чернобыля. Наши дети и так страдают. Мой вот родился в Чернобыль, второй сын. У трех врачей на учете состоял, сейчас температура месяцами держится, врачи не знают, что это такое.
Я, наверное, против. Это загрязнение, наверное, большое.
Положительно. Такое решение будет способствовать большей независимости от российских энергоресурсов. И в получаемую электроэнергию, возможно, будет еще и экспортировать в страны Балтии.
Отрицательно. Вчерашний день электростанции, надо что-то думать другое. Тем более, что чернобыльские события, тому подтверждение. Злолаберность будовников, работников, да и властей, чем угодно может закончиться. Один раз что-нибудь произойдет, и все.
Такие меркования мы почули у Могилеве, ну а гостем нашего эфира застается Валер Дранчук. Вы хотите что-то сказать, прокомментовать до почутых меркований?
Ну, уже я не удивляюсь этой меркованию. Люди разважают так, как и мы. Думаюць, і што яны ведаюць. Ну, бачыце, вось на Чарнобыль некалькі было думак, значыць, яны звязваюцца з Чарнобылем. Мне здаецца, што тут трэба абмяркоўваць эканоміку. Чарнобыль, само сабой, гэта безумоўна, гэта галоўны урок для нас, тым больш для Беларусі, але тут яшчэ трэба для большай пераканальнасці трэба абмяркоўваць эканоміку. Мне здаецца, што эканоміка гэтага праекта, яна кульгае на абедзве нагі, проста да гэтага не дайшла. Люди, грамадство, я б сказав, на у цілому держава не обмірковувала гэтага питання. Гэтае питання сёння тримають некалькі, магчыма, так сказать, вузкая група людей на чале з президентом.
Спадар Дранчук, ну і мене цікавіць ваше меркаванне, ваше тлумачэнне, чаму у Беларусі не нарадзіўся зялёны рух у яго партыйнай форме, які мог бы вырашаць вось гэтыя праблемы, у тым ліку праз палітычныя інструменты некім чынам уплываць і на эканоміку?
Мне вельмі баліць гэтае пытанне, вось, спадарня Алена, які вам, і, можа быць, нават гэты закід у нейкай меры і ў мой бок, таму што, ну, безумоўна, партыя у Беларусі, партыя павінна была быць на сённяшні дзень, тым больш Чарнобыль, гэта быў такой вельмі істотнай падставай такую партыю мець і змагацца за месца ў парламенце, так сказаць, так. Ну, на вялікі жаль, так здарылася, што яе няма. Партыя ёсць, але руху няма. Вось у чым рэч. Тое, што сёння яна ёсць, яна вылучыла нават Федара Мілінкевіча на прэзідэнта. Вось гэта мяне таксама засмучае, таму што пасля таго, як мы пачулі, што такая партыя ёсць, вось, якая вылучыла і гэтак далей, а пасля мы не чулі яе ўвогуле, так сказаць, вось і АЭС, так сказаць, і Аўгуст Бел, пра якую пра што вельмі шмат распавядала ў мінулым годзе Свабода, так сказаць, вось да гэтых акцый грамадскіх зялёная партыя зялёных не далучалася. І я не чуваць.
Ну і ще, спадар Валер, я б хотела з вами поговорити на іншу тему. У вас двоє дорослих дітей і онук. У сувязі з тим, що почалися канікули, многія батьки сьогодні не ведають, куди послати своїх дітей, чим їх заняти. Відомо, що многія білоруські діти не поїдуть ні на море, ні навіть у айчинний лягер, бо це дорого. Покільки ви були автором першого у Білорусі екологічного дитячого пленера «Маляўнічая батьківщина», може бути, нешто заплановано і на гэтае лето?
Аўтарам я і застаюся, і ў гэтым годзе ўжо быў адзін пленэр. Гэта тады, калі кветка белакапытніку вось там на маёй радзіме яна зацвіла, і дзеткі былі, малявалі гэтую кветку. Я рыхтую чарговую выставу. Магчыма, гэтая выстава будзе якраз вось гэтым летам, дзесьці адкрыта, магчыма, Стопцоўшчына, магчыма, і не Свішчына. Я яшчэ думаю над гэтым, але яшчэ будзе адна група прынятая мною там жа, і гэта будзе як бы яшчэ адзін пленэр у гэтым годзе. Ён вось прымеркаваны да купальскіх дзён, вот канцэптуальна трошкі змясціўся акцэнт. Вось і на яго ўжо запрошаныя дзеці з некалькіх студый. Ну, спадзяюся, што гэты пленэр адбудзецца і зноў жа гэта папоўніць калекцыю экалагічных малюнкаў, якія безумоўна мы будзем, я буду паказваць, і мы будзем паказваць з тымі, хто мне будзе дапамагаць, каб неяк абуджаць і любоў, і густ да прыроды. Вось, і безумоўна не дапускаць такіх праектаў, пра якія мы гаварылі на пачатку.
Ну, я думаю, каб
гэта спрыяла свядомасці, каб гэта спрыяла прыродалюбнасці і, безумоўна, спараджала, так сказаць, вот той рух, якога сапраўдны рух, якога сёння няма. Усіх дзяцей, якія бываюць у мяне, якія, з якімі я ладжу стасункі, якіх я запрашаю, з якімі я працую, я іх усіх называю, так сказаць, пасланнікамі прыроды, пасланцамі прыроды, і яны гэта успрымаюць вельмі станоўча.
Ну, я думаю, што дні, праведзеныя з вамі, будуць запамінальнымі для беларускіх дзяцей. Я толькі дадам для нашых слухачоў, што госцем нашага эфіру быў Валер Дранчук. На нашым сайце ў гэтыя дні можна пабачыць і яго фота. Гэта погляд чалавека, які спыняецца перад звілінай дарогі ў полі, перад замшэлым валуном, перад квіценнем простай сурэпкі. Я працытую адзін з водгукаў, які змешчаны пад гэтымі фотаздымкамі. Напрыклад, наведнік Мазынскі піша: «Дзякуй, братка, пасвяжэла на душы». Мы жадаем вам плёну ў вашай працы, спадар Дранчук, і дзякуй вам за ўдзел у нашым эфіры.
Вельмі ўзаемна. Всяго найлепшага. Дзякую вам.
Всяго добрага. Ну, а зараз пра тэмы, якія хвалююць аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свабоду». Нам піша Ганна Дзядуль Зіўя. Чым болей яны льюць бруду на апазацыйную моладзь, тым больш пераконваюся, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты – людзі адукаваныя, выхаваныя і жывуць паводле хрысціянскіх запаветаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Ну, а зараз агляд свежых нумароў незалежнага друку. Слова Владзіміру Глоду.
Галоўны рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Скурко распавядае спецыяльна для слухачоў «Свабоды».
Дэвальвацыя моцна імаверная. Да такой высновы прыходзяць эксперты газеты «Наша Ніва» на яе эканамічных старонках. Таксама ў свежым нумары газеты, які выйдзе з друку ў сераду 3 чэрвеня, шырока асвятляецца апошні візіт прэм'ер-міністра Расіі Пуціна, перамовы, заява Кудрына, тое, што адбылося пасля яе, рэакцыі расійскага і беларускага бакоў. Ці сапраўды стан беларускай эканомікі такі, як кажа Кудрын, прабуюць разабрацца эксперты нашай Нівы. На гістарычных старонках газеты асвятляецца такая тэма: пад каго стваралася вялікае княства літоўскае і што было спачатку, вялікі князь ці вялікае княства, піша гісторык Алек Зернович. А Сергей Харэўскі выправіўся гэтым разам на Ваўкавышчыну, у край старажытных гатычных храмаў. Таксама ў нумары на палосах культуры інтэрв'ю з бардам Сокалавым Воішам, рэцэнзія на новыя кнігі, новыя фільмы, абвесткі, жарты, новыя іншыя.
Газета «Слонімска» ў свежым нумары зноў звяртаецца да канфлікту мясцовых бізнесоўцаў з мясцовымі ўладамі. Карэспандэнт Вольга Шынкевіч гаворыць, што прадпрымальнікі сабралі больш за 1500 подпісаў слонімцаў пад лістом да Александра Лукашэнкі.
56 чалавек, якія гандлююць на міні-рынку на Брэсцкай вуліцы ў Слонімі, працягваюць адстойваць свае рабочыя месцы. Прадпрымальнікаў з Брэсцкай вуліцы хочуць перавесці на рынак «Наш край» на Тапалёвую вуліцу, а прадпрымальнікі хочуць гандляваць на сваіх месцах. Да і жыхарам густанаселенага раёна Брэсцкай вуліцы вельмі дарэчы гэты міні-рынак. Тым не менш, уладам не падабаецца рынак на Брэсцкай вуліцы. Яны цвердзяць, што гандаль на ім адбываецца з парушэннем усіх нормаў, і пажарных, і самых от одиничных и так далее. И это про то, что рынок існує 1994 года.
У Бобруйску раскрывается только 30% квартирных кражей, говорит корреспондент газеты «Бобруйский курьер» Виктор Качан.
У нас есть интервью с начальником отдела милиции номер один города Бобруйска. Я обращаюсь, начальник милиции Виктор Шалюта. Статистика свидетельствует о том, что основным видом правопорушения являются крадежи собственной задержанной майомости, их отдельная вага, тогда около 50 сотков. Ну и так само я назначилась такой отметный факт, скрываемость паттерных крадежов тогда около 30 сотков. Бо это, как правило, серийные злочинства, и их очень тяжко раскрывать.
Мы представили вам свежие нумары незалежных газет, а так само их авторов.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У сераду о 16 године на нашем сайте отбудется онлайн-конференция со старшинем белорусско-американского задиночення Вячком Станкевичем. Вячка Станкевич – сын мовознавца, историка, педагога, политика и громадского деяча Янки Станкевича. Он родился в 1932 году у Вильни. Подчас войны выехал из Беларуси разом с батьками. У США отримал специальность электромеханика, працавал инженером. Некоторый час был директором Белорусской службы Радио Свобода. Он сябра президиуму Рады Белорусской Народной Республики. Задавайте свои пытанні Вячку Станкевичу. Ну а зараз музичная передача з Дмитра Бартосіка.
Привітання, шановні слухачі. У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы слухаем песні легендарнага Лявона Вольскага. Калі пачуў адну з новых песень Лявона, дык быў нямала здзіўлены аўтарствам тэксту. Верш быў пімена Панчанкі. Аказалася, што Вольскі піша песні на вершы класікаў беларускай паэзіі, і гучаць яны так трапна, як быццам напісаныя ўчора.
Ну, мы с жонкой Ганной, она продюсер музычных проектов, у тым ліку и моих, давным-давно уже задумали, что треба неяк не только бы сучасніць, но все сучасное. Попросту оживить гэта тое, что мертвым грузом валяется у подручниках, у хрестоматы белорусской литературы. И уже, коли я вучился, до гэтага ставились, ну, просто як да не... Ну, просто непотребно. Твердо трымаўся юнак на допросе.
Все рассказал, все, все что знал и не знал. Ворог жандар докурил папиросу и комсомольскую руку.
Ну, например. Вось гэта, что там еще? Скрапивы некие особные речи. Пахнет шабор. Сама школьная система, она моя новая, что ну вот великая русская культура, в одни сомнения, в одни тягостных раздумий. А это так, на наши там, нам вот наставница белорусской мовы, броку как раз, все ж таки есть, все ничего, да, верши. И все так, а, то есть такое ставление, значит, так и треба ставиться. Она, ну от брока, говорит, брока, брока, а вот есть же ничего. Альбо наставница в мастацкой вечерне, где я учился, разом с, ну, Демидовичем, там, они подыстрым и харевским, мы не кашли, уже размовляли по-белоруску, на другим, сдается, курсе. И подходит наставница и говорит, мне что там сказала, что это вы, какие-то там тенденции нездоровые у вас наступили, что это вы по-белорусски разговариваете. Харевский говорит, ну, коли уже наставники белорусской мовы не размовляют по-белорусски, треба ж комусь. Она говорит, ты договоришься, Сергей, в конце концов. Вот будет у тебя проблема, увидишь. Так такое ставление. Потом это и вызволение от белорусской мовы вечное, детей военнослужащих.
Я был вызван.
Ну, сенс в этом, я не могу заразуметь, ты ж тут живешь. Я шепка, от физкультуры, тогда я от белорусской мовы так само. По состоянию здоровья там, типа.
Мало сказать ненавижу, мало сказать признаю. Биться за правду и выжить, не бы солдату в бою. Биться за правду и выжить, не бы солдату в бою. Дренному не покориться, доброго не прозевать, с дробной хлуснёй не мириться, с буйной хлуснёй воевать, с дробной хлуснёй не мириться, с буйной хлуснёй воевать. Им бы и кироваться, только и зло, и хлусня, хитро маскироваться, лучше соспрыгнуть что дня. Нехто и подлый, и хижий, клятву повторить свою, с ворогом биться и выжить, не бы солдату в бою. С ворогом биться и выжить, не бы солдату в бою.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Программу «Барды свободы» вяде Зміцер Бартосік. И на этом с Праской студии с вами развитывается Алена Тиханович. Я нагадаю, что наш вечеровый эфир протягивается от 18 до полночи, ну а ранешний от 6 до 8.